Абайдың 33 қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмай тұғын, осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді. Кең толғау, үлкен ой жоқ. Не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ. Не адамдығы жоқ. Не ақыллығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой, тәңірай, қой шәрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме, мен онан сауын сауып отырмын ба деп, бұлғақтап, немесе, аяғаным жаным ба, ой, енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайтұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратыменен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шынайғайды көргенде, кірер жерін таба алмайтұғын дарақы, жұртты осы сөзмен айдындырамын, мына кәпірден кісі шошитұғын екенін дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, құдай, ай, жанға мырзалық қылатұғын, ердің жадағайдақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы, әртүрлі белгісі бойынша тұрмас бет. Ұялмас бетке талмас жақ берет, көп бұл жыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.